Ali se slovenski in nemški poslovneži razlikujejo? Ne glede na to, kako zapleten se zdi jezik Nemcev, toliko bolj stvarno je sodelovanje z njimi. Pri interakciji in komunikaciji veljajo Nemci za bolj stvarne in usmerjene k zaključku. V primerjavi z njimi spadajo prebivalci srednje in vzhodne Evrope k kulturam, ker so bolj pomembne osebe in odnosi. To pomeni, da Nemci pogosteje kot srednje in vzhodne Evropejci več pozornosti namenijo stvarni ravni, predvsem v poklicnem življenju, naprimer nalogi, ki jo je treba rešiti, ali funkcije neke osebe, kot pa osebi sami in odnosu z njo. To razliko je mogoče ponazoriti z naslednjim primerom. Kadar nek slovenski podjetnik načrtuje obisk sejma, praviloma želi izkoristiti srečanje z nemškim poslovnim partnerjem, bodi si zato, da bi Nemca pobliže spoznal, bodi si za ohranitev in okrepitev odnosa z njim. Nasprotno bo nemški podjetnik pri tem več pozornosti pogosto namenil stvarni ravni, naprimer tehnični dovršenosti določenega izdelka. Kot pričakovano, so v Nemčiji zanesljivost, volja do sodelovanja in pripravljenost za delovanje v splošnem precej manj odvisne od kakovosti odnosa med sodelujočima, kot je to v Sloveniji. Z drugimi besedami to pomeni, da se osnova za odnos v Nemčiji pogosto vzpostavi šele nad stvarno ravnjo, namesto obratno, kot je to pogosto v Sloveniji. Zato je tudi osebni stik pred sklenitvijo posla manj pomemben kot v Sloveniji. Prav tako se sklene manj poslov preko priporočil oziroma poznanstev in tudi osebni obisk potencialnega poslovnega partnerja ni vedno obvezen. To potrjuje tudi anketa med slovenskimi in nemškimi podjetniki, vendar pa je v njej omenjeno, da igrajo osebni odnosi že zaradi majhnosti Slovenije pomembnejšo vlogo. Mnogokrat je namreč nemogoče, da se slovenski podjetniki med seboj ne bi poznali. Komuniciranje. Prav tako se Nemci in Slovenci razlikujejo v načinu komuniciranja. Slovenski način argumentiranja je v primerjavi z nemškim praviloma posrednejši, subtilnejši. Zanj so bolj značilna nakazovanja, namigovanja in previdne formulacije. Veliko informacij se bolj kot z besedami posreduje z gestiko, mimiko, s tonom glasu in pogledi. V anketi med slovenskimi in nemškimi podjetniki so nekateri omenili, da uporabljajo posredno komuniciranje zato, ker ta oblika sogovorniku ne dopušča, da bi izgubil svoj ugled. Tako se v Nemčiji to dejstvo bodi si manj upošteva, bodi si pa je meja, kdaj nekdo izgubi svoj ugled, nasploh višja. Tako se Nemci redkeje poslužujejo neverbalne komunikacije kot Slovenci. Pomen tega, kar nekdo izreče, je v Sloveniji namreč prej kot v Nemčiji mogoče doumeti samo implicitno. Dejansko izjavo je možno pogosto razumeti šele iz sobesedila povedanega in ne iz besed samih. Tako je, recimo, med poslovnimi pogajanji v Nemčiji bolj običajno ponudbe zavrniti neposredno kot v Sloveniji. Ti različni načini komuniciranja lahko hitro privedejo do konfliktov, saj se zdi Slovencem neposredni način izražanja nemško govorečega prostora zlahka nevljuden. Prav nasprotno se lahko zgodi, da Nemci nedoločenega načina sporočanja Slovencev ne razumejo ali pa je ta razlog za nezaupanje. Nemci v splošnem lažje razpravljajo ali kritizirajo kot pa srednje in vzhodne Evropejci, saj si tega početja ne razlagajo takoj kot spor, kot je to v srednje in vzhodnoevropskih državah. V Sloveniji se namreč vneto zagovarjanje lastnih interesov ali nazorov zlahka razume kot nevljudno ali pa kot nekaj neobičajnega. Nemci svoje slovenske poslovne partnerje ocenjujejo tudi kot manj kritične in kot takšne, ki se sporom raje izognejo kot ne. Mednarodna anketa poslovnežev je pokazala, da se Nemcem pogosto pripisujejo lastnosti, kot so zanesljivost, točnost in ambicioznost. To, kar se pripisuje Nemcem kot tipično zanje, tudi sami pričakujejo od svojih poslovnih partnerjev. Najbolj pomembna pri poslovnih srečanjih je točnost. Ob zamudi je treba po telefonu nujno obvestiti poslovnega partnerja o kasnejšem prihodu. Nemški poslovni partner z enako natančnostjo namenja veliko pozornosti stalni kakovosti izdelka ter dogovorjenim časovnim in dobavnim rokom. Te roke je treba razumeti kot popolnoma obvezujoče in jih tudi upoštevati. Nadaljne tipične nemške lastnosti so, v skladu z anketo, poštenje, disciplina in prizadevanje k popolnosti. To, kar Nemci pogosto grajajo pri Slovencih, pa praviloma niso značilnosti na teh področjih. Saj so si Nemci in Slovenci tukaj precej podobni, ampak gre predvsem za neprilagodljivost na določenih področjih. Manjkajoče kritično in širše usmerjeno oziroma povezovalno razmišljanje. Vodenje podjetja. Nemci in Slovenci se prav tako razlikujejo v načinu vodenja podjetja. Tako v Sloveniji odločitve pogosteje sprejema samo najvišje vodstvo, medtem ko so v Nemčiji v odločanje pogosteje vključeni tudi zaposleni v z nižjih ravni podjetja. V Sloveniji je prenos pristojnosti odločanja manj običajen, v Nemčiji pa se pogajanja pogosto zaključijo brez soglasja direktorja. Vodilni v nemških podjetjih pogosto dajo manj natančna in podrobna navodila, pri čemer praviloma dopuščajo razmeroma veliko manevrskega prostora. Če se pojavijo težave, jih zaposleni poskušajo rešiti sami, namesto da bi čakali na pomoč vodilnega. Slovenci torej pogosteje potrebujejo točno določeno strukturo kot Nemci. Tudi empirična raziskava kaže, da samo 10% Slovencev opisuje svoje nemške poslovne partnerje kot osebe, ki slepo sledijo navodilom. Medtem ko v svojih slovenskih poslovnih partnerjih tako razmišlja skoraj polovica Nemcev. Prav tako 90% Slovencev svoje nemške poslovne partnerje opisuje kot zelo samostojne, medtem ko v svojih slovenskih poslovnih partnerjih tako razmišlja le manjše število Nemcev. Razen tega je anketa med nemškimi in slovenskimi podjetniki pokazala, da se Slovenci in Nemci razlikujejo po vrednotenju dela in prostega časa ter družine. Tako Slovenci dajo večjo pozornost ali prednost prostemu času in družini kot Nemci. Za Nemce pa ima delo večjo vrednost kot v Sloveniji. V medsebojnem odnosu bi se lahko pojavile težave, če bi Slovenci pokazali manjšo pripravljenost žrtvovati svoj prosti čas za dejavnosti povezane z delom. Tako so recimo v Sloveniji bolj običajna opoldanska poslovna kosila, medtem ko v Nemčiji veliko poslovnih prireditev poteka ob večerjih. Prireditve, kot so samopostrežne večerje ali običajne večerje, lahko trajajo tudi do polnoči in še dlje. V Sloveniji pa se poslovne prireditve končajo najkasneje ob 22. uri. Podobno je tudi pri pripravljenosti za preselitev. Tako so Nemci prej pripravljeni menjati svoje prebivališče iz poslovnih razlogov kot Slovenci. Empirična raziskava kaže, da nekateri Slovenci že imajo izkušnjo, da so jih Nemci v poslovnem življenju podcenjevali. To je lahko posledica tega, da imajo Slovenci zaradi svoje zgodovine in nekaterih gospodarskih področjih dejansko manj izkušen kot Nemci. Ali da se veliko Nemcev do sedaj med drugim še ni dovolj ukvarjalo s stanjem v Sloveniji. Slovenski anketiranci so pogosto grajali, da Nemci velikokrat niso ločevali med posameznimi republikami nekdanje Jugoslavije. Tako so pogosto spregledali gospodarske uspehe Slovenije iz zadnjih let. Veliko Slovencev je ugotovilo, da so si Nemci Slovenijo pogosto predstavljali kot gospodarsko manj razvito državo in tako pričakovali, da je Slovenija odvisna od pomoči Nemcev. Poslovne navade. Na področju poslovnih navad je med Slovenijo in Nemčijo malo razlik. Tako v Nemčiji kot v Sloveniji si poslovni partnerji v pozdrav podajo desno roko. Razlike pa se vendarle pojavijo v poimenski predstavitvi. Tako je v Nemčiji vsakdanje, da se predstavijo samo po priimku ali najprej z imenom in nato s priimkom. V Sloveniji pa je na prvem mestu ime, nato pa priimek. Nepoznavanje jezika države lahko povzroči zmedo. Nagovor v podjetjih je v obeh državah podoben. Običajno je vikanje in imenovanje po priimku. V obeh državah je manj razširjena kombinacija druge osebe množine z imenom. Ta oblika je, če sploh, običajna le v severnih predeljih Nemčije. Splošno so pravila uporabe ti in vi zelo podobna. Čeprav je na severu Nemčije druga oseba ednine, na poslovnem področju nekoliko manj razširjena kot v srednjem in južnem predelu. Podobna je tudi uporaba nazivov na govoru, kot so doktor ali profesor. Če sogovornik ima naziv, ga z njim praviloma ne nagovarjamo. Pravila odločanja se v poslovnem svetu med Slovenci in Nemci razlikujejo le v malenkostih. Tako je v Nemčiji običajno, da nosijo moški obleko ali kakšen komplet s kravato, ženske pa kostim ali hlačni kostim. Čeprav se vse pogosteje nosijo svetle obleke, pa ne glede na letni čas prevladujejo temnejše barve, predvsem siva in temno modra. Praviloma se ljudje v Nemčiji oblačijo bolj konzervativno kot v Sloveniji. Darilom v Nemčiji ne posvečajo večje pozornosti, kljub temu pa lahko darilce iz Slovenije olajša začetek pogajanj.